havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 6-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Janubiy Vaziristondagi havo zarbasidan 5 o'zbek jangarisi halok bo'ldi. Grozniydagi portlash tufayli 5 nafar politsiyachi hayotdan ko'z yumdi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Viktoriya Noland muzokara uchun Kiyevga boradi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQShning uchuvchi tomonidan berilgan zarba tufayli Pokistonning Janubiy Vaziriston mintaqasida yakshanba kuni 5 jangari, jumladan bir o'zbek dala qo'mondoni halok bo'ldi. Bu haqda Reuters agentligi istixborotdagi o'z manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Bu AQSh uchuvchisiz uchuvchi sentyabr oyi oxiridan buyon qabilalar mintaqasiga bergan birinchi havo zarbasidir. Pokistonda ko'p tanqidlarga sabab bo'lgan AQSh dronlari zarbasi mamlakat qurolli kuchlari islomiy jangarilar bilan kurash olib borayotgan Shimoliy Vaziriston xorijida tobora kamayib boryapti. Reuters manbalariga ko'ra, so'nggi havo zarbasi chog'ida Janubiy Vaziristonning Shavol vodiysida 5 nafar o'zbek jangarisi halok bo'lgan, 3 nafari yaralangan. Bu yerdagi o'zbek va chet ellik boshqa jangarilar pokistonlik toliblar safida jang qiladilar, biroq ular soni qanchaligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. 5-oktyabr kuni Checheniston poytaxti Grozniy shahrida sodir etilgan xudkush hujum chog'ida 5 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Checheniston ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, xudkush shaxs shahar kuni munosabati bilan konsert o'tkaziladigan joyda sodir etgan portlash chog'ida yana 12 kishi tan jarohati olgan. Rossiya axborot agentliklarining xabar qilishicha, Grozniydagi konsert zaliga kiraverishda o'rnatilgan metal detektor oldida politsiyachilar shubhali harakatlarni amalga oshirayotgan yosh yigitni ko'rganlar. Politsiyachilar unga yaqinlashgan paytda yigit portlash moslamasini harakatga keltirgan. Mahalliy rasmiylar hujum chog'ida o'zi ham halok bo'lgan xudkushning shaxsi aniqlangani, u 19 yoshli Opti Mudarov ekanini aytmoqdalar. Chechenistonning Moskvaga sodiq lideri Ramzan Qodirov avvalroq Grozniydagi o'zgarishlar bilan maqtanib, yaqindagina xarobazor bo'lib turgan shahar yana go'zal suratda qad rostlaganini aytgandi. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo ishlari bo'yicha yordamchisi Viktoriya Noland 6-oktyabr kuni Kiyevda Ukraina hukumatining yuqori lavozimli mulozimlari bilan muzokara o'tkazadi. AQSh davlat departamenti tomonidan tarqatilgan bayonotda Noland Kiyev rasmiylari bilan Qo'shma Shtatlar Ukrainada olib borilayotgan islohotlarga ko'mak ko'rsatish ishiga sodiq ekani, Sharqiy Ukrainadagi vaziyat holati, ziddiyat holati hamda Vashingtonning Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklash haqida so'zlashishi aytilgan. Noland safari Ukraina sharqidagi rossiyaparast ayirmachilar otashkesim shartlarini buzayotgani haqida xabarlar tarqayotgan kezga to'g'ri kelmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi vakili Vladimir Balovining 5-oktyabr kuni bergan ma'lumotiga ko'ra, mamlakat sharqida hukumat kuchlariga qarshi amalga oshirilgan bir qancha hujum chog'ida so'nggi 24 soat ichida ukrainalik 2 harbiy halok bo'lgan. Ayirmachilar nazorat ostida bo'lgan Donetsk shahrida esa isyonchilar rahbarlaridan biri bo'lgan Eduard Basulinga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida aeroport atrofida 3 nafar rossiyaparast jangari o'ldirilgan. Bu yerda isyonchilar bir haftadan buyon hukumat kuchlarini aeroportdan siqib chiqarishga urinmoqdalar. Islomiy davlat guruhi jangarilari Suriyaning Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahri yaqindagi strategik tepalikning bir qismini ishg'ol qildi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotiga ko'ra, kurd xalq himoyachilari va tepalikning shaharga yuzlangan shimoliy tomonini nazorat qilayotgan Suriya
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Qashqadaryoda paxta shtabi boshliqlaridan biri yurak xurujidan vafot etdi. Bu joriy paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan 10-chi qurbondir. Qoraqalpog'istonda nogiron oilaning yakka yagona qarovchisi 3 yashar go'dagini qoldirib paxta terimiga chiqarildi.
Sizga deydi davlat deydi pensiya berayapti deydi bir yordam bermasalaringiz bo'lmaydi deb shunaqa deyaptida. Ko'proq shu vatan oldimda kel burchim deb bildim-da.
Amnesty International Rossiyada Anna Politkovskaya o'limining 8 yilligiga bag'ishlab haftalik o'tkazilishini ma'lum qildi. Islomiy davlat jangarlari Suriya va Turkiya chegarasi yaqinidagi Kobani shahriga oid strategik tepaliklardan birini egalladi. Shuningdek, qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Unda o'zbek tiliga davlat maqomi berilgandan 25 yil o'tib, til rivojlandimi? O'zbek tilini tartibga solish kerakmi yoki yo'qmi degan savollarga javob izlandi.
O'zbekistonda aholisi 31 million, 5-6 ta rusofillarni deb butun O'zbekistonda tilini orqaga ketdi deyish noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Men bunga qarshiman.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Endi esa ba'zi muhim xabarlarimiz haqida to'liqroq. Bulardan biri Islomiy davlat jangarlarining Suriya va Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahri yaqinidagi strategik tepalikning bir qismini ishg'ol qilganiga oid xabarga qo'shimcha tafsilotlar. Qarorgoh Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotiga ko'ra, kurd xalqi himoyachilari va tepalikning shaharga yuzlangan shimoliy tomonini nazorat qilayotgan suriyalik isyonchilarga qarshi tun bo'yi davom etgan shiddatli otishmalardan so'ng jihodchi jangarlar 5 oktyabr kuni Mishti Nur tepaligining janubiy qismini ishg'ol qilishga muvaffaq bo'lgan. Hozir boshqa xabarlardan yana xabarchimiz Hasanjon, marhamat.
Rahmat. AQSh uchuvchilari Islomiy davlat guruhi jangarilariga qarshi havodan zarbalar berayotganiga qaramay 5 oktyabr kuni jangarilar Suriyaning Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahri yaqinidagi strategik tepalikning janubiy qismini ishg'ol qildi. Yakshanba kuni jangarilar Kobani shahrini raketa, minomyot va tanklardan o'qqa tutishni davom ettirdi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchuvchilarining havo hujumlari jangarilarning hujumini to'xtata olmadi. Hujumlar sababli Kobani shahrida yashovchi aholining taxminan 180 mingi chegarani kesib Turkiya hududiga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Islomiy davlat jangarilari aksar aholisi kurdlar, shuningdek turkman, arab va armanlar ham yashaydigan Kobani shahrini bosib olish uchun sentyabr oyi o'rtasidan beri hujum qilmoqda. Koalitsiya uchuvchilarining zarbalariga qaramay jangarilar so'nggi kunlarda Kobaniga yaqinlashishga muvaffaq bo'lgan. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, yakshanbaga o'tar kechasi koalitsiya uchuvchilari Kobani atrofidagi jangarilar egallagan pozitsiyalarni bombardimon qilgan. Havo hujumlari va shaharni mudofaa qilayotgan kurdlar bilan sodir bo'lgan shiddatli otishmalar paytida Islomiy davlat guruhining 16 jangarisi va kurdlarning 11 jangchisi halok bo'lgan. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, chegaraning Turkiya tomonidan turib Kobani shahri uzra qora tutun osmonga ko'tarilayotganini kuzatish mumkin. Islomiy davlat jangarilari Kobani shahrini 3 tomondan qurshovga olgan. Kobani faqat shimol, ya'ni Turkiya chegarasi tomonidan to'sib qo'yilmagan. O'z navbatda bu kurd jangarilariga kurd jangchilariga ta'minot va madad kuchlari yetib keladigan yagona bu yo'l bo'lib qolmoqda. Ayni paytda pokistonlik toliblar Islomiy davlat guruhi saflarida jang qilish uchun mujohidlar jo'natishga va'da berdi. 2007-yilda Al-Qoida bilan rasman ittifoq tuzgan Tahriki Taliban Pokiston tashkiloti matbuot kotibi Shahidulla Shahid elektron pochta orqali Yaqin Sharq mintaqasidagi barcha jihodchi guruhlarni birlashishga chaqirdi. Shahid noma'lum joydan telefon orqali France Press agentligiga o'z tashkiloti mintaqaga 1000-dan 1.5 million nafargacha jangari jo'natganini aytdi. Shahidulla Shahid Tahriki Taliban Pokiston tashkiloti Islomiy davlat saflariga mujohidlar jo'natishni davom ettirish va guruhni dastaklashda davom etishini ta'kidladi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Marhamat, ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. Ijtimoiy tarmoqlardagi faol foydalanuvchilardan ozodlikka turli xabar va yangiliklar, shuningdek foto va video xabarlar kelishda davom etmoqda. Hozirgi eshitirishlarimiz esa shu O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim kampaniyasiga oid to'plaganimiz ma'lumotlardan iborat va dastlab e'tiboringizga Qashqadaryo viloyatidan olingan bir xabarni havola qilmoqchimiz. 5-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida paxta shtabi boshliqlaridan biri 63 yoshli Abdurazzoq Xudoyberdiyev yurak xuruji tufayli olamdan o'tgani xabar qilindi. Marhumning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Nishon tuman sud tibbiy ekspertizasi Xudoyberdiyev yurak chap qorinchasining yuvarilishi infarkt natijasida vafot etgani haqida xulosa bergan. Ma'lum bo'lishicha, marhum shtab boshlig'i keyingi yillarda yurak xastaligidan ko'p azob ko'rgan va kuniga 3-4 tadan nitrosorbit tabletkasini iste'mol qilib kelgan. Ozodlik manbalarining iddaosicha, paxta terimi boshlangach Xudoyberdiyev xastaligiga qaramasdan qattiq bosim ostida ishlashga majburlangan va qurilish otryadlari, boshqa qurilish montaj boshqarmalaridan iborat guruh bo'yicha tuzilgan shtabga javobgar qilib tayinlangan. Abdurazzoq Xudoyberdiyevning Talimarjon shahar qurilish montaj boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritib kelgani, bunga qadar u kishi 15 yil davomida Talimarjon shahar hokimi bo'lib ishlagani, vohada taniqli shaxs ekani ham aytilmoqda. Ozodlikka mustaqil manbalar orqali berilgan va bir-biridan mustaqil bir necha manba orqali tasdiqlangan bu xabar shu yil paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan qurbonlar sonini 10 taga yetkazdi. 2 kun muqaddam Qoraqalpog'istonning 50qala tumanidagi Toza Amirobod ovul fuqarolar yig'iniga qarashli Islom Turkman fermer xo'jaligiga paxta terimiga majburan safarbar etilgan ayolning 2 farzandi yong'indan chiqqan tutunga dimiqib halok bo'lgani xabar qilingan edi. 2-oktyabr kuni esa Guliston davlat universiteti matematika fakultetining paxta terimiga safarbar etilgan 2-chi kurs talabasi 19 yoshli Shamsiddin Bobosaidov Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida vafot qildi. 28 sentyabr kuni Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida paxta terimiga safarbar etilgan Taxiya Tosh kasb hunar politexnika kollejining 3-chi kurs o'quvchisi 18 yoshli Majid O'taginov o'zini osgani xabar qilingan. 25 sentyabr kuni esa Farg'ona viloyati Dang'ora tumanining Qiyoli qishlog'ida yashovchi 57 yoshli Murod Meliqo'ziyev maktabda o'qiyotgan nevarasi o'rniga paxtaga chiqqan vaqtda dalada jon berganini xabar qilgan edik. 23 sentyabr kuni Andijon viloyatining Izboskan tumanida sodir bo'lgan avtohalokatda Paxtaobod tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i og'ir jarohat olib, 3 kundan so'ng kasalxonada jon bergan. Ana shunday voqealardan yana bir 17 sentyabr kuni Oltinko'l tumanida sodir bo'lgan va bir kishi vafot etgan edi. Ozodlik paxta yig'im terimi kompaniyasi chog'ida boy berilayotgan mana shu vafot etayotgan paxta terimchilarga yoki mana shu shtab boshliqlariga oid ma'lumotlarni yig'ishda davom etyapti. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, mana shu hozirgina eshitganingiz hodisalarga oid ozodlik manbalari yo'llagan foto materiallar bilan ham tanishishingiz mumkin. Paxta yig'im terim kompaniyasiga oid ozodlikka tinglovchilardan bo'layotgan murojaatlarni bugungi dasturimizdan shunday murojaatlardan birini ham havola qilmoqchimiz. Bu ozodlikning erkin mikrofoniga Qoraqalpog'istondan bog'langan nogiron tinglovchilarimizdan biridir. Ism familiyasi oshkor etilishini istamagan tinglovchi o'z oilasida barcha ko'zi bo'yicha birinchi guruh nogiron ekani, oila a'zolari xususan o'zi, onasi, singlisi ham nogiron ekani, 10-15% ko'rish qobiliyatiga ega ekani, ammo bu oilani boquvchisi bo'lgan va uydagi ro'zg'or tirichilik ishlari bilan shug'ullangan yagona vakili, ya'ni turmush o'rtog'i 3 yoshli bolasini tashlab paxta terimiga chiqarilayotgani haqida murojaat qildi va bu haqidagi fikr mulohazalarini bildirdi. Hozir ana shu tinglovchi bilan suhbatni tinglang.
Ishlamiz ham nogiron, mana onam nogiron, singlim va o'zimda. Mana 3 yoshar mana bolam ham bor, 3 yoshar bolam.
U ham nogironmi?
Yo'q, u endi xudoga shukr sog'lom u.
Sizlar hammalar ko'z bo'yicha nogironsizlar, necha protsent ko'ra olasizlar?
Ko'z bo'yicha mana 10% ko'ra olaman, 10% ko'raman.
Endi bu masalan shu onangiz ham singlingiz ham nogiron bo'lsa, uyda tirikchilik ishlarini qila olasizlarmi? Pishirquydi?
Yo'q, nima, keyin o'zi qiladi, mana ertalab paxtaga mana 8:30-9:00 ketadi. Shungacha mana choy poylamizni nima qilamiz, ichamiz. Shu choy poylamiz ichib bo'lgandan keyin 9:00 mana 12:00 12:00 shu obedimizni qilamiz, shunaqa.
Obedni qanday qilasizlar endi u kelinchak paxtada bo'lsa?
Endi kelib nima qiladi, bir choy qo'yib, unda gaz bolon bor-da, bizda gaz bolon bilan nima qilib choy poylamiz, shunaqa qilib ichamiz-da.
Siz o'zingiz choy poy tayyorlay olasizmi?
Yo'q, o'zimning qo'limdan kelmaydi unaqa narsa.
Onangiz ham qila olmaydi, singlingiz ham qila olmaydi?
Singlim endi sal par nima qiladi, qiladi-da, lekin ovqat nima qilishi, choy poy demlashgan nima qiladi, ovqatga qiynaladi-da boshqa.
Endi mana oilalardagi yagona sog'lom ayol demak shu kelinchak, lekin shuni ham majburlab paxtaga chiqarib yuborishibdi. Aytdinglarmi, yo'q, biz paxtaga chiqib ketsa och qolamiz, qo'limizdagi yosh bola o'tga suvga kirib ketishi mumkin, uni qarab turish kerak deb aytdinglarmi?
Endi shunaqa deb aytayapmiz, endi mana shu deyapti, sizga deydi davlat deydi pensiya berayapti deydi, sizga yordam berayapti deydi, bir endi deydi bir ovozini qiling va bir yordam bermasangiz bo'lmaydi deb shunaqa deyaptida, bo'lmasa deydi siz deydi yordam bermasangiz ertaga deydi mana energiya tok elektr effektdan kelib deydi siz tokingizni o'chirib ketadi deydi, mana qarzingiz bo'lsa ham bo'lmasa hamda mana tokni o'chirgandan keyin mana 45,000 so'm mana nima qiladida, jarima soladida. Endi hech nimada yo'q yerga, yo'q yerga mana nima qilsa ham bo'lmaydida, qiynalib qolamiz, shunga nima qildim yubordim.
Yo'q, endi mana hozir meni ko'proq o'sha 3 yashar bolani xavfsizligi o'ylantiryaptida, endi u kelinchak ishga chiqib ketsa, paxta terimga chiqib ketsa, u bolani sizlar o'zinglar nazorat qila olasizlarmi masalan?
Uydan tashqariga chiqarmaymiz-da, uyning ichida nima qilamiz?
Ha, eshikni yopib qo'yasizlar.
Ishni yopib qo'yamiz-da, uyda nima qilamiz-da.
Endi kunni bilan u bola uyda o'tiradi endi onasi paxtadan keyincha.
Ha, shu onasi kelaman degancha nima uyda o'tiradi-da.
Endi gazga nimaga yugurib ketib qolmaydimi, tokka u yoq bu yoqqa?
Yo'q, endi toklarni mana o'chirib, gazni o'chirib, mana eshiklarni yopib shunaqa qilib qo'yamiz-da endi.
Maksimum xavfsizlikni saqlashga harakat qilasizlar.
Ha, endi xavfsizlikni saqlashga harakat qilamiz-da shunaqa.
Mayli, biz kechgacha chidarmiz, lekin mana bola och qoladi, bu qarovsiz qolib ketadi bolam deb talab qilmadingizmi?
Endi men haqimni talab qilganda meni majburlab ishga haqlari yo'q, uni haqimni talab qilishga bo'lar edi-yu, lekin mana shu vatan oldinda mana vijdonim qiynalib shunga nima qilyapmanda, yordam bersak beraylik deb.
Vatan oldidagi burchim dedingizmi ko'proq, yo svetdan gazdan uzib qo'ysa qiynalib qolmaylik dedingizmi?
Undan ham endi, lekin men haqqimni talab qilganda, lekin nima svetdan gazdan gaz yo'q, svetdan uzilish olmadi dedi-da, lekin ko'proq shu vatan oldidagi nima burchim deb bildim-da o'zim ko'proq. Lekin uzra olmayman men, lekin ona nima svetim dedi-da, lekin vatan oldidagi burchim deb nima qildim-da, hisobladim-da o'zim.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Qoraqalpog'istondan bog'langan nogiron tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Hozirgina o'zi aytgani kabi oila a'zolarining barchasi nogiron, lekin bu oilaga kelin bo'lib tushgan o'sha yagona oilaning sog'lom qaruvchisi kelinchak 3 yoshli bolasini tashlab paxta terimiga chiqarilmoqda. Bu kabi ma'lumotlar, xabarlar, fikr mulohazalar ozodlikka ko'plab kelmoqda va bu fikrlarning barchasini foto, video materiallarini, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotgan paxta yig'im terim kompaniyasiga oid ba'zi bahslarni, fikr mulohazalarini ozodlikning jonli blogi Paxta dalasidan xabarlar deb nomlangan blogimizda yig'ib boryapmiz. Hozir ana shu blogda qo'yilgan ba'zi qiziq ma'lumotlarga e'tiboringizni tortmoqchiman. O'tgan juma, shanba, yakshanba kunlarida O'zbekistonning turli viloyatlarida o'zbekistonlik xonandalar konsert bergani haqida ijtimoiy tarmoqlarda, shuningdek ozodlikning sahifalariga, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga ko'plab xabarlar kelyapti. Ana shu xabarlardan, bundan tashqari xonandalarning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida olingan ma'lumotlarga ko'ra, masalan, 4-oktyabr kuni Ozodbek Nazarbekov va Shohjahon Jo'rayevlar Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanida konsert berishgan, xonanda Manzura esa Xorazm viloyatida konsert bergan, Afroz guruhi Sirdaryoda, Farhod va Shirin dueti Samarqand viloyatida konsert bergan, shuningdek boshqa xonandalarning ham respublikaning turli viloyatlarida paxtakorlarga konsert berganiga oid xabarlar yig'ilib qoldi. Xususan Ozodbek Nazarbekov va Shohjahon Jo'rayevlarning Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanida konsert berganiga oid bir murojaat Ozodlikka kelib tushdi. Ozodlikka murojaat qilgan va ism familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan manbaning aytishicha, 3 soat davomida konsert berilgan va o'sha vaqtda bo'yicha yig'im terim rejasini bajargan fermer xo'jaligini raisi uyushtirgan bu konsert jarayonida ko'p paxta tergan faol terimchilar, talabalar, ishchi xizmatchilarga sovg'a salomlar ham topshirilgan. Ozodlikka murojaat qilgan va ism familiyasi oshkor qilinmasligini istagan manba bu sovg'a salomlar xususan Ellikqal'a tumani markazidagi Bo'ston shaharchasida joylashgan Bo'ston Ellikqal'a dehqon bozorida ishlaydigan savdogarlardan undirilgani haqidagi bir fikr mulohazalarini ham aytib o'tdi. Bunday holatlarga oid iddaolar ozodlikka ko'plab kelmoqda. Umuman paxta yig'im terim kompaniyasi, sovg'a salomlar mojarosi, O'zbekistondagi taniqli xonandalarning paxta dalalaridagi konsert dasturlariga oid boshqa xabarlar bilan ham to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, marhamat www.ozodlik.org veb-saytiga kiring va o'sha jonli blogimizni kuzatib boring. Jonli blogimizning bugungi yangilangan sahifasi hayit kuni paxta dalasida ham qo'y so'yildi degan sahifadir, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi faol foydalanuvchilar paxta dalasidan turib xabar qoldirayotganlar paxta dalasida qurbonlikka qo'y so'ygani haqidagi yozuvlarni ham qoldirdilar. Bulardan biri o'sha Twitterda qoldirilgan biz ham yaxshi niyat bilan paxtada qo'y so'ydik degan tweet xabardir. Marhamat, barcha qiziqarli xabarlarni ushbu jonli blogimizda topishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng ushbu to'lqinda suhbatimiz davom etadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Shu yilning 6-oktyabrdan 12-oktyabrgacha Amnesty International inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti Rossiyada kuchayib borayotgan qatag'onlarga qarshi chiqayotganlar bilan birdamligini namoyish qilish uchun aksiyalar haftaligini o'tkazishga qaror qildi. Haftalik doirasida Belgiya, Hollandiya, Fransiya, Chexiya, Polsha, Finlandiya, Ukraina va Rossiyadagi faollar jim turma degan shior ostida Rossiya fuqarolarining asosiy erkinliklari cheklanishiga qarshi namoyishlar, performanslar, fleshmoblar o'tkazish, xatlar yozish va petitsiyalar imzolash ham kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Amnesty International tashkilotining Rossiyadagi vakolatxonasi rahbari Sergey Nikitinga ko'ra, Rossiyada yangi repressiv qonunlarni qabul qilish, bo'xton kampaniyalarini o'tkazish va o'zgacha fikrlilarni ta'qib qilish orqali rasmiylar fuqarolarning tinch namoyish o'tkazish huquqini ham internetda ham jamoatchilik orasida o'z fikrini ochiq aytish huquqini norozilik bildirish huquqini poymol qilmoqda. Huquq faollari haftalik tadbirlar orqali Rossiyada mustaqil ommaviy axborot vositalari vakillarining qo'rqitilayotgani, ta'qib qilinayotgani va hatto o'ldirilayotganiga, nohukumat tashkilotlarining jarimaga tortilayotgani va faoliyatini to'xtatishga majbur qilinayotganiga, odamlarning jamoatchilik joylarida norozilik bildirish huquqi bo'g'ilayotgani, norozilarning hibsga olinib, adolatsiz sudlanayotganiga, gomofobik qonunlar orqali jinsiy ozchilik vakillarining ta'qib qilinayotganiga jahon hamjamiyati e'tiborini qaratish niyatidalar. Tadbirlar haftaligi Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan rossiyalik jurnalist Anna Politkovskaya o'ldirilgan kunning 8 yilligiga to'g'ri kelmoqda. Jurnalistning o'ldirilishi bilan bog'liq tergov huquq faollariga ko'ra diqqat bilan va to'laqonli o'tkazilmagan, mazkur qotillik buyurtmachilari haligacha topilmagan. Jahon hamjamiyatini rossiyalik faollar bilan birdamlik namoyish qilishga undagan Amnesty International turli mamlakatlardagi ommaviy axborot vositalarini 7 oktyabr kuni ommaviy axborot vositalariga qarshi Rossiyada amalga oshirilayotgan repressiyalarni yorituvchi maqolalar chop etishga chaqiradi. Bu gazeta va jurnallarda chiqqan maqola sahifalaridan yasalgan gulchambar o'sha kuni Anna Politkovskaya ishlagan Novaya gazeta tahririyatiga yetkazib berilishi rejalangan. Politkovskaya o'limi ortida turganlarning topilmagani Rossiyada hukmron bo'lgan jazosizlik muhitidan dalolatdir. Anna ishi mamlakatda fuqarolik jamiyati boshiga yog'ilgan xatag'onlarning ramziga aylanib qoldi. Xatarli bo'lishiga qaramay, Rossiyada yashayotgan ko'plab odamlar ayrim paytlarda ishi va hayotini xavf ostiga qo'ygan holda rasmiylarni ochiq tanqid qilishda davom etmoqdalar. Bu aksiya orqali biz cheklovlarga qarshi kurashishda va adolatsizlik haqida ochiq gapirishda davom etayotgan odamlarning jasoratiga tasanno aytmoqchimiz, deya ta'kidladi Sergey Nikitin. Yevropaning turli mamlakatlarida o'tkaziladigan haftalik chog'ida Rossiyadagi fuqarolik jamiyatiga birdamlik izhor qilgan butun dunyo odamlari fotosuratlardan iborat mozaika yaratish, qo'llariga plakat tutgan manekenlar namoyishini o'tkazish va ijtimoiy tarmoqlarda turli aksiyalar uyushtirish ko'zda tutilgan. Tadbirlar haftaligi oldidan sentyabr oyi boshida Amnesty International tashkiloti bosh kotibi Salil Shetti Moskvaga kelib, nohukumat tashkilotlari, mustaqil ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashgan va ularga birdamlik izhor qilgan. 25 yil avval Berlin devorining qulashi Sharqiy Yevropa xalqlari uchun yangi davrni, so'z va yig'ilishlar erkinligi davrini boshlab bergandi. Rossiyadagi odamlar uchun bular endigina erishilgan erkinliklar edi, biroq so'nggi paytlarda, ayniqsa 2012 yili Vladimir Putin qayta prezident bo'lgandan keyingi davrda ularga nisbatan qilingan xurujlar bu erkinliklardan yana va tez orada mosuvo bo'lish mumkinligini anglatadi. Ammo Rossiyada bularga qarshi jim turishni istamaydigan odamlar hali ham bor va bizning birdamligimiz ular uchun dastak mujdasidir, deganda Amnesty International tashkiloti bosh kotibi Salil Shetti.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Hozir esa qurultoy eshitirishi bundan salkam 25 yil oldin 1989 yilning 21 oktyabrda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Oradan 25 yil o'tib, o'zbek tilining maqomi mustahkamlandimi? O'zbek tili tartibini yangilash kerakmi yoki yo'qmi? Shu kabi savollarga qurultoy eshitirishda javobi izlandi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun davlat tiliga aylangan o'zbek tilini ahvoli qanday degan savol javobini qurultoy ishtirokchilari bilan birgalikda izlaymiz. 1989-yil 21-oktyabrda O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Soveti o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qilgan edi. Bu o'sha yili qabul qilingan 3561 raqamli qonun edi. Bu qonun Sovet O'zbekistonida xalq talabiga ko'ra qabul qilingan ilk qonun sifatida tarixga kirgan. Bugungi qurultoy eshitirishida bundan 25 yil muqaddam bu tarixiy qaror qabul qilingani davridagi vaziyatdan yaxshi xabardorlar xotiralariga quloq beramiz. Shuningdek, o'tgan 25 yil davrida o'zbek tilining maqomi mustahkamlandimi? Bir kitoblar yozildimi, tadqiqotlar bo'ldimi, til rivojlandimi, til haqiqiy bir muloqot tiliga aylandimi degan savolga ham javob izlaymiz. Bugungi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi xalqaro tilshunoslik tadqiqot markazida ishlayotgan, o'zbekcha inglizcha lug'at chiqargan O'zbekistonning sobiq deputati, parlament deputati, jurnalist, tilshunos, xalqaro tilshunoslar jamiyatining a'zosi Jahongir Mamatov ishtirok etmoqda. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, poliglot jurnalist hamkasbim, dunyoning 7 tilida gaplashadigan, bemalol gaplashadigan Sirojiddin Islom ham biz bilan aloqada. Sirojiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistondan tarixchi olim, o'sha o'zbek tili davlat tili bo'lsin degan o'sha 90-chi yillardagi yoshlarni vakilimiz Shuhrat Barlos ishtirok etyapti. Shuhratjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat. Endi o'sha yana tarix, ya'ni bundan salkam 20 yil oldin, 89-yil 21-oktyabrdagi qonun arafasidagi vaziyatni bir eslab bersangiz, Jahongir aka, o'sha vaqtni yaxshi bilasiz. Bu haqiqatdan ham yagona qonun bo'ldi shekilli, o'sha xalq talabi bilan bo'lgan davlat tili haqidagi qonun.
Ya, albatta. Bu savolingizga javob berishdan oldin qisqagina bir umuman o'zbek tilini o'sha bir tarixiy rivojlanish jarayoniga bir nazar solish kerak.
Ha, to'g'ri. Jahongir aka, yana bir narsaga eslatib qo'ysam, Amerikadagi vatandosh tashkiloti mana shu oktyabr oyini o'zbek tili oyligi deb e'lon qildi. Har kimga cho'masa bitta tashqaridagi o'zbeklar bitta o'zbekcha kitob o'qisin degan taklif bilan chiqdi. Buni ham qo'shib qo'ysak-da, ya'ni umumiy qozonga. Mayli, so'z sizga, marhamat.
Demoqchimanki, masalaga sal bir kengroq qarasak, agar tarixiy jarayon sifatida qaraydigan bo'lsak, o'zbek tilini bugun dunyodagi ahvoli rivojlanayotgan va juda tez rivojlanayotgan tillardan bittasi. Ya'ni o'zbek tili mana shu keyingi 200 yilda orqaga ketgan emas, juda ham oldinga ketdi. Buni o'sha tarixiy faktlar bilan isbotlash mumkin. Deylik, 1700-yilda birinchi o'zbek tilida, men bu yerda chiqatilishini aytmayapman, undan oldingisini faqat o'zbek so'zi ishlatilgan tilda lug'at qilinganda o'sha paytda 8000 so'z to'plangan. Lekin mana 20 asrni boshlarida Abdulla Qodiriylar lug'at qilgan paytda 30 minglar atrofida so'z bo'lgan. 50-chi yillarga kelib 60 mingga yaqin bo'lgan. 2006 yilda mana izohli lug'at chiqarishgan paytda 70 ming atrofida so'z bilan chiqarishgan. Ya'ni progress, o'sha taraqqiyot bor. Ammo lekin bu hozirgi paytda xuddi mana Wall Street'da bugun narxlar tushib ketib, ertaga ko'tarilib ketadigan bir sxemaga o'xshab, mana mustaqillik paytida ancha pastga tushib ketdi. Ya'ni 2006 yilda 70 ming so'zli bir lug'at chiqarilgan bo'lsa, hali shu atrofda yurilibdi. Vaholanki, lekin o'zbek tili o'zi kengayib, ancha kengayib ketdi. Endi sizning savolingizga keladigan bo'lsak, o'sha paytda qabul qilindi. Aslida menimcha tilni, davlat tili maqomi berilishi o'zi aslida uncha to'g'ri emas. Chunki Amerikada mana ingliz tiliga davlat tili maqomi berilmagan, ammo lekin ingliz tili rivojlangan. O'zbekistonda shunday qonun chiqqan edi. O'sha qonunda hattoki juda aniq narsalar belgilangan edi. Masalan, deylik, O'zbekistonda yashaydigan boshqa tilda so'zlashadiganlarga dastlab 8 yilda shu tilda
8 yil deyishgan.
Boshqa qilindi, lekin qonun teskarisiga ishlab ketdi. Ya'ni 25 yilda faqat biz orqaga ketdik. Buni sabablardan bittasi o'sha davlatning doktrinasini yuritadigan odamlarni o'zi o'zbek tilini bilmaganligi edi. Ya'ni ular protokol tilini, ya'ni hukumatni boshqarish tilini o'zbek tilida yurita olmaganlari uchun ham o'zbek tili orqaga ketdi. Ya'ni odamlar majbur bo'ldi hamma narsani o'sha rus tilida tayyorlashga. Masalan, deylik, bugun bir hukumat idoralaridan birida istagan vazirlikdan protokol bo'limidan borib ko'rsangiz, ularga boradigan hamma hujjatlar o'sha rus tilida tayyorlanadi. Mana shu narsa borib eng quyida odamlarda o'sha rus tiliga qiziqishni kuchaytirdi. Mana bugun buni natijalarini ko'rib turibmiz.
Shuhratjondan eshitsak, endi Toshkentdan, O'zbekistondan eshitsak, endi har holda o'zi odatda O'zbekistondan boshlardik. Mana Jahongir aka gapini eshitdingiz, Shuhratjon. Endi haqiqatdan ham idoralarda, juda ko'p idoralarda rus tilida olib borilyapti. 25 yil o'tdi. Nima uchun qonun bajarilmayapti deb o'ylaysiz, Shuhrat?
Avvalambor Jahongir akaga meni salomlarim, ehtiromlarim. Shuhratjonga, mana shu boshlovchimizga, keyin Sirojiddin akamizga, hammasiga bir hurmatim, ehtiromim. Mana Qurbon bayrami yaqinlashib qoldi. Shu munosabat bilan endi bu qonun masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatdan ham Sovetlar Ittifoqi davrida o'zbek tiliga davlat tili maqom berilishi, menimcha, Sovet Ittifoqida yashayotgan xalqlarda, shuncha xalqlar ichida birinchi bizlarda e'lon qilingan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Haqiqatan ham shunday bo'lsa kerak. Bu bir olamshumul narsa bo'ldi. Keyin mana Jahongir akamiz o'zbek tilining rivojlanishi haqida ma'lumotlar berdi. Juda bir qimmatli ma'lumotlar deb, hurmatga sazovor ma'lumotlar deb hisoblayman. Lekin yana bitta ma'lumotni yaxshilab e'tibor berishni biz istardik. O'zbekiston Respublikasidagi qabul qilinayotgan butun hujjatlar, keyin O'zbekistonga masalan uchun davlatga nima qilib yozilayotgan mana bu protokollar yoki bo'lmasam bir fuqarolarning, deymiz, mana vatandoshning yozgan yozuvlarini hammasi o'zbek tilida olib borilyapti. Rus tilida endi o'zbek tilini bilmaydiganlarimiz bor, o'shalarga endi rus tilida yozishi mumkin. Endi unaqalar ham bor. Endi yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. O'zbek tili orqaga ketdi degan so'zga men endi qanday desam, har kimni o'zini fikri, men bu fikrga emas, bu so'zga men qarshiman. Nima sababdan? Mana o'zingiz o'ylab qarang, Jahongir aka yaxshi biladi, Shuhratjon ham yaxshi biladi, Sirojiddin ham yaxshi biladi. O'sha 89-90 yillardagi ahvolimizga nisbatan qaraydigan bo'lsak, aholining vaziyatiga qaraydigan bo'lsak, hozir mening bolam o'rishni tushunmaydi masalan uchun. Oddiy o'zimni oilamdan qaraydigan biz. Endi bir ilmiy ish uchun yoki bo'lmasam bir astoydil shunga bir o'qib o'rgangan bir bolalar bo'lmasa, rus tili bir qanday desam ekan, boshqa bir davlatning bir chet tili bo'lib hisoblanadi bizda. U davlat tili ham emas. U odamlar
endi to'g'ri Shuhratjon,
telefon bilmaydiganlar bor.
Yo'q, masalan, idoralarga telefon qilsam, idoralarga telefon qilsam, o'rtacha gapirishadi-da.
Rus tilini bilish bir katta hurmat, yoki bo'lmasa rus tilini bilish bir madaniyatlik statusidan olib tashlangan. Bu bizda bir madaniyat bo'lib hisoblanmaydi. To'g'ri, ingliz tilini bilish kerak, rus tilini bilish kerak, boshqa tillarni ham bilish kerak. Qanday yaxshi narsa. Lekin avvalo odam o'zini tilini bilish kerak. Endi muammo masalasiga kelsak, agar ruxsat bersangizlar, muammo masalasi.
Marhamat, marhamat. Vaqtimiz ko'p.
Endi muammo masalasiga keladigan bo'lsak, to'g'ri, avvalo biz bir narsani tushunib olishimiz kerak. Bizning tilimiz davlat tili. Ya'ni bizning davlatimizda gaplashuvchi, so'zlashadigan til o'zbek tili. Endi buni qanchalik darajada amalga oshirilyapti? Qanchalik darajada insonlar bunga hurmat bilan qaraydi? Mana o'zingiz olib qarang. To'g'ri, xato kamchiliklar ko'p, lekin rivojlantirish masalasiga keladigan bo'lsak, xato kamchiliklardan juda serob ko'plari bor. Masalan, 91 yildan keyin tug'ilgan bolalarimiz, hatto undan oldingi tug'ilganlar ham keyin maktabda latin harflari bilan o'qigan. Kirilda o'qimagan, ular kirilda tushunmaydi ham. Endi qarang, davlatdagi yozuvlarning hammasi kirilda olib boriladi. Mayli, o'zbek tilida olib borilyapti. Buni men e'tiroz bildiraman, haliki rus tilida murojaatnomalar yozilyapti. Rus tili buni bu qanday desam bo'lam, isbotlanmagan bir ma'lumotdir. Mumkin birovning bir shaxsiy o'zining ko'rgan bir ikkita murojaatnomasini
olib. Shuhratjon, biz har kuni murojaat qilamiz. Masalan, har doim ruscha gaplashishadi ko'pincha matbuot xizmati. Ko'p vazirliklar.
Ko'p vazir, shu narsa bor. rus tilida gaplashib o'zini haligi bir bilog'on qilib ko'rsatish yoki bir o'zini bir katta madaniyatli qilib ko'rsatish. Men aytmoqchimanki, ko'pchilik insonlarning tafakkurida qolipga kirdiki, rus tili unday bir madaniyat sifatini belgilovchi yoki bo'lmasa o'qimishlilik sifatini belgilovchi til emas. Bu bir buni qabul qilib olish kerak. Ziyoli kishilar, o'qimishli, savodli kishilar o'zining tilida bemalol gaplashadi va o'zining tilini targ'ib qiladigan aka-ukalarimiz juda ko'p. Bu yerda chunki O'zbekistonda aholisi 31 million, bir 5-6 rus tilini sevuvchi insonlarda, rusofillarda deb butun O'zbekistonda tilini orqaga ketdi deyish noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Men bunga qarshiman bu fikrga aslida. Endi muammolar masalasiga
kelib, muammoni belgiladingiz, o'sha lotin kiril yozuvi bo'yicha savodsizlik o'chigan degan muammo, shunaqa muammo bor albatta.
Juda katta muammo bor. Keyin shevalar masalasiga kelsak, mana xorazmliklar endi bu bir bizning qanday desam bo'ladi, o'zbek tili o'g'iz lahjasi, qipchoq lahjasi va qarluq dialektlaridan qurilgan bitta til. Hech qaysi til bir o'zicha bir hech narsa qo'shilmay rivojlanmaydi. Buni ustiga ya'ni forsiy kalimalarimiz bor, arabiy kalimalarimiz bor qo'shilgan. Buni biz istardikki, olimlarimiz asl o'zimizning turkiy, mana Orxun yozuvlarida olingan so'zlar, keyin mana qozoq qarindoshlarimiz bor, turkman qarindoshlarimiz bor, o'shalarda qo'llanadigan so'zlar bor, o'zlariga xos so'zlari bor, o'shalar bilan boyitilishi kerak. Masalan uchun rus tilidagi endi texnik terminlar to'g'ri latin tilidan olingani yo rus tilida, chunki ba'zi narsalar Rossiyadan kelgan, bizning xalqimiz oldin bilmasdi, uni nomini ham bilmasdi, shunga yarasha u ruscha aytilishi mumkin nimadir, lekin ruslar ham uni boshqa yerdan olganku, latin tilidan. O'shalarga e'tibor ber, ildiziga e'tibor berish kerak. Endi men o'zim tilchi emasman, men tarixchiman. Tilchilarning o'zining qonun qoidasi bor, lingvistik qonunlari bor. Men bularni tushunmaganim uchun noto'g'ri bo'lar mumkin bergan fikrim, lekin mening fikrimcha o'zbek tilida qo'llanilayotgan, o'zbek tiliga tashqaridan kirib kelgan so'zlarni kamaytirish yo'lmasin joyida tursin, o'rniga asl turkiy bo'lgan so'zlarni qo'shish kerak. Bolalarning ongiga o'zining millatiga bo'lgan hurmat, o'zining milliyligiga bo'lgan hurmat oshib boryapti, to'g'ri. Navoiyni bilmaydigan yoki bo'lmasam Fuzuliyni ruscha o'qimagan oldin bo'lsa, hozir o'zbekcha o'qiyotgan bolalarimiz ko'payib qoldi. Televideniyadan ertalabdan kechgacha shu ma'naviyat, ma'rifat to'g'risida gap ketayotgan bo'lsa, istaymizmi, istamaymizmi, o'zbek tili qo'llanyapti, lekin qanchalik darajada to'g'ri qo'llanyapti, shu to'g'risida gaplashsak
juda yaxshi. Yo'q, nimalarni belgiladingiz, ya'ni muammolarni belgilab, ikkita muammoni ko'rdim. Shuhratjon belgilagan muammoyingiz, demak lotin kiril muammosi, buni o'ziga alohida o'zi bitta qurultoy bag'ishlash kerak, bir davra suhbati. Va turkiylashish masalasi juda ko'p, masalan arabizmlarni kiritib yuborishdi, tayyora yog' deyishdi, tayyora deyishdi va hokazo,
tayyoraga qolib tashlan, boshqalari ham
o'rniga samolyot qaytdi. Ya'ni Sirojiddinni so'rasak, Sirojiddin mana shu juda ko'p tillarni biladigan poliglot jurnalistimiz. Sirojiddin aka, mana bilasizmi, taqdirni taqozosi bilanmi, bir paradoks shundaki, davlat tili qabul qilingandan 25 yil o'tib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati o'zini xodimlariga sovg'a qilish uchun bitta aroq chiqaribdi. Aroqni ustiga SMB deb yozilgan, ya'ni MXX deb yozilmagan. Ya'ni bu ham bir nimada kulgili. Shundan so'rasak, ya'ni nima uchun qutulolmayapti, endi nima uchun bir mustahkamlanmadi til, ya'ni mani fikrimcha, chunki o'sha 89'dan 25 yil oldinni oladigan bo'lsak, Karl Marksdan tortib Franz Kafkagacha tarjima qilindi butun asarlar, chizma geometriya asarlari, boshqa algebra, juda ko'p kitoblar tarjima qilindi, lekin hozir qanaqadir bir bardakni ko'ramizda, bir qaos, tartibsizlikni ko'ramiz. Balki mani tasavvurlarim noto'g'ridir. Sizni fikrlaringiz, sizni qarashlaringiz, Sirojiddin.
Bu boshboshdoqlik albatta bor. Endi biz shiddatli globallashuv davrida yashayapmiz. Ma'lumot olish yoki tarqatish so'nggi paytlarda shunchalar tezlashganki, hozirga kelib misol uchun televizor yoki radio kabi o'sha xabar tarqatish vositasi hisoblangan vositalar ham odamlar talabiga javob bera olmayapti. Aytaylik, g'arb o'lkalarida televizor hamisha tomosha qilish darajasi misol uchun baland bo'lgan, lekin oxir paytlarda tushib ketyapti. Kelgusida endi mana shu holat O'zbekistonda ham takrorlanishi turgan gap. Ya'ni globallashuv tillarga ham o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolyapti, qolmayapti. Aytaylik, dunyoda mavjud tillar tizimi ham globallashyapti. Demografik yo'nalishlar, yangi texnologiyalar va xalqaro aytaylik, irtibot tufayli til davomli rivojlanishi lozim. Aks holda o'lik holatga kelishi mumkin. Shu o'rinda savol tug'iladi. Zamonaviy o'zbek tili bu globallashuv talablariga javob bera olyaptimi? Men qisqa qilib yo'q deb aytgan bo'lardim. Chunki O'zbekistonda qonun bor, lekin uni ustidan ishlash, uni demak amalda joriy etish umuman ishlamayapti. Afsuski O'zbekistonda aksar sohalarda bo'lgani singari davlat tiliga deyarli e'tibor qaratilmaydi. Ko'p gapiriladi, lekin amalda hech narsa yo'q, ko'zi ko'rinmaydi. Til siyosatini ishlab chiqaruvchilar doimo ijtimoiy tilshunoslik va ta'lim sohalariga e'tibor qaratishlari kerak. Buning uchun o'sha atamalar markazi bo'lardi O'zbekistonda. Ana shu atamalar markazi singari markazlarni kuchaytirish kerak. Til olimlari yangi dunyoda paydo bo'layotgan so'zlarni o'zbekchaga o'zlashtirish yo'llarini o'ylab topishlari kerak. O'shanda ish beradi. Afsuski, shu sohada oqsoqlar ko'p bo'lyapti.
Sirojiddin Islom fikrlari endi Jahongirga so'ramoqchi edim. Mana turkiylashtirish degan gapni Shuhratjon aytdi, taklifni aytdi, o'sha turkiy bo'lishini aytdi va Turkiyada bir tajriba bor. O'sha til ikkita til akademiyasi zamonaviy turk tilini yaratdi, hatto mana bu Otaturkning nutqini hozirgi yoshlarga tarjima qilib berishadi. Ya'ni bir zanjir yo'qoldi deyshadi. Holbuki bizani bolalar, biz o'zimiz ham Alisher Navoiyni biroz tushunganmiz maktabda. Zamonaviy Turkiyada o'sha devon adabiyotini tushunmaslik, uzoqlashish, lekin qulay deyshadi. Shu ma'noda nima qilish kerak? Ya'ni qaysi tajribalar bor dunyoda, nima qilish kerak degan savol. Mana shu muammolarni sanaldi o'zi.
Avvalo bitta nimaga javob berib ketay, bu Shuhratjon orqaga ketish degan iboraga qarshi bo'ldilar. Bu men topgan ibora emas, bu ilmiy ibora. Chunki agar tarixga qaraydigan bo'lsangiz, har bir o'zgarish davrlarida til orqaga ketgan. Deylik, o'sha Yoqub Chingiyning Alektelur nomi degan lug'atini olsangiz, bugungi odamlar tushunmaydi. Chunki rus inqilobidan keyin tilga boshqa so'zlar kirib kelgan va u so'zlar chiqib ketgan. Mana shu paytda til o'sha orqaga ketadi. Mustaqillikdan keyin ham xuddi shunday bo'ldi. Hozir ham masalan o'zbek tili orqaga ketyapti, sababi mana internetning kuchi, bugungi globallashuv baribir kirib boryapti. Buni hukumat hech qachon to'xtata olmaydi, buni boshqarib ham bo'lmaydi. Bu til shunaqangi bir erkin qudratli kuch. Agar bu tilni masalan hukumat yo'q qilaman deganda edi, Afg'onistonda mana necha yillardan buyon dari va pashtu tillari davlat tili, o'zbek tiliga hech qanaqa maqom berilmagan edi, hozir berildi. Lekin shu o'zbek tili yo'q bo'lmadi o'sha yerda, chunki o'zbek tilini orqasida mana siz aytganday o'sha turk tili kabi bir katta tog' turibdi. Shuning uchun bu baribir orqaga ketgan bilan ertaga chiqadi, lekin tilga qorovul qo'ymaslik kerak, sababi o'sha qorovul zarar keltiradi. O'sha boyagi biz aytgan qo'mitalar zarar keltiradi. Mana Turkiyada ham bir sun'iy til yaratishgan. Masalan, gazetalarni o'qisangiz, boshqasini o'qisangiz, o'sha qo'mitalar orqali bir sun'iy til bor. Matbuot tili o'sha davlat tilida. Yoki bir sudga borsangiz, tushunmaysiz nima haqida gapirayotganini. Lekin xalqni o'zini tili bor. Bu yerda masalan shu O'zbekistonda ham menimcha nima qilish kerak degan masalada o'sha uchta narsaga jiddiy e'tibor berish kerak. Birinchisi, o'sha qorovullik qilishdan qochish kerak tilga. Tilga qorovullik qilmaslik kerak. Tilga erkinlik berish kerak. O'sha erkinlikda tilda orqasidan yurish kerak. Til bizni orqamizdan emas, biz tilda orqasidan yurishimiz kerak. Ikkinchidan, sun'iylikdan qochish kerak. Masalan, o'sha O'zbekistonda uchta til bor bugun. Protokol tili deymiz, rasmiy til bor, adabiy til bor, xalq tili. Adabiy til mutlaqo xalq tilidan ajralgan. Hamma jumjumador osmoniy so'zlarni yozamiz, boshqa qilamiz, lekin odamlar boshqa tilda gapiradi. Protokol tili ham mutlaq bir boshqa, rasmiy, odamlar u tilda gapirmaydi. Ya'ni odamlarning, xalqning tilini mana shu ikki jafaga olib kelish kerak kelajakda. Yana undan keyin bugun mana shu latinmi, kirilmi, bir uzil kesil bitta nuqtaga kelish kerak. Agar latinga o'tadigan bo'lsa tamom,
latinga o'tish kerak, tilda qoladigan bo'lsa kerak. Buni bir referendum qilib xalqqa bir hafta oldidan o'tib uzil kesil qilish kerak, chunki bunaqangi o'rtada turaversa bir kun chul-chutga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni mana shu 3 narsaga kelajakda e'tibor berish kerak deb o'ylayman men.
Endi Jahongir aka, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Endi qarangda, o'zbek tili Sovet ittifoqiga qadar bir qadar har kim o'zini fikrini ifoda qilgan. Masalan, mana qo'lda ba'zi hujjatlar bor, masalan, Gandibiyon sulhi o'sha o'zbekcha yozilgan. Bir tarafdan Rossiya, bir tarafdan Xiva xonligi. Keyin o'sha Mahlurni tili, Muqimiyni tili, Furqatni tili, Julqinboy tili, Mushtum jurnallari o'shalar bo'lib kelgan, lekin 41-yilga kelib Sovet hukumatı urush xabarlarini berish uchun bir nazorat normal til istagan va o'zbek tilini bir qonun ostiga birlashtirish talabi o'sha urush sov inform byuro xabarlarini aytishda nima talab kuchaygan. Ya'ni birinchi urganida tizzasiga sakiritibdi, ikkinchi urganida zambaragi unaqa bo'pti degan so'zlar bilan urush xabarlarini ifoda qilish qiyin bo'lgani uchun aniq ifoda qilinadigan so'zlar bo'lishi talab qilingan. Ya'ni sovet totalitarizmi tilni bir quyushqonlagan, ya'ni tartibga solgan. Bu yaxshi bo'lgan deyishadi, ya'ni. Ya'ni til tartibga tushdi, ya'ni bu Julqinboy tilidan qutuldik, atavizm, mana bu eski arxaik narsalardan qutuldik deyishadi. Ya'ni shu ma'noda bugun balkim tartib kerakdir, chunki har kim xohlagan ishlatib yopdi. Kino tili, televizor tili boshqa, siz aytgan tillardan boshqa. Bunga kimda qanaqa fikr bor endi?
Albatta, siz ruxsat bersangiz, ilmiy tartib kerak bu yerda. Tilni ustida ishlash kerak. Masalan, olimlar tilni ustida ishlab, masalan, maktabda o'qitilish, boshqa jarayonlarda ishlash kerak. Mana shu ishlash jarayonida o'sha xalqning tilini bu adabiy tilga olib kelish kerak. Masalan, deylik, Amerikada ko'chadagi odam ham ayni gapni gapiradi, prezident ham. Ikkalasini misol uchun gapirish nimasida farqi yo'q. Ayni gapni misol uchun advokat ham gapiradi, ayni gapni yozuvchi ham. Masalan, Amerikadagi she'rlarda deylik, bir osmoniy gaplar, unaqa gaplar yo'q. Haligi bugungi dard bor, bugungi odamlarni tilidagi gap bor. Mana shunga, buning uchun albatta ilmiy ishlash kerak. Ilmiy ishlash uchun davlatni doktrinasi bo'lish kerak. Men demayapmanki, qo'mitalar tuzish kerak emas. Bir katta yo'lni belgilab qo'yish kerak, doktrina qilib, shu yo'lda ilmiy ishlar, boshqalar ketib rivojlanish kerak. Ya'ni bilasizmi, bir 6-7 yillar oldin edi, hali Brazil Amazon tiliga kiruvchi bir Suruaha degan tilda 8 vakili o'zining joyiga nima qilgan edi, qasd qilgan edi. Ular aytdiki, bizni tilimiz mana hech kim gaplashmayapti, shuning uchun biz jonimizga qasd qilamiz dedi, o'zlarini o'ldirdi ular. Lekin shu bilan ular tilini ham o'ldirdi, chunki shu 8 odam oxirgi gaplashuvchilar edi. Ya'ni men demoqchimanki, o'sha biz bugun turli tomondan boshqalar qilib o'z jonimizga, ya'ni tilimizga qasd qilib qo'ymaylik demoqchiman. Tilni erkin qo'yish kerak. Til o'zi erkin rivojlanadi. Qandaydir bir hukmdor, qandaydir bir hukumat tilni hech qachon yo'q qila olmaydi. O'zbek tili juda kuchli tillardan bittasi, juda rivojlanyapti. Bugun dunyoda juda katta e'tibor bor bu tilga, chunki uni orqasida boya aytganimizda o'sha turkiy til pirti, bu yerda biz turkiy so'zlarni olib kelamiz, olib kiramiz degan bilan bu narsa bo'lmaydi. Bu o'zi, masalan, Turkiya bilan aloqalar yaqin bo'lsa, boshqa turkiy jumhuriyatlar bilan aloqalar yaqin bo'lsa, o'z-o'zidan keladi.
Yo'q, masalan, qarangda, mana
qabul qiladi.
Nohiya degan so'zni qo'yishdi. Nohiya degan so'zni qo'yishdi, qabul qilishmadi. Tuman degan so'zni qo'yishdi, qabul qilishdi. Ya'ni o'sha turkiylashish ba'zan ishlaydi, ba'zan ishlamaydi. Sirojiddin aka gapirmoqchi edi.
Yaqinda, masalan, siz xalq qachon qabul qiladi? Qachon oson bo'lsa, elektr deb o'tirmaydi, xalq svet deydi.
Endi qahramon desa bo'lardi balki.
Shu masalan, baribir ham men
Sirojiddin Islom, marhamat.
Ruxsat bersangiz,
aytgan
fikrga qo'shilmasam, chunki o'zbek tilini isoqiga solib turish kerak. Albatta, o'sha atamalar qo'mitasi kerak, olimlar ustida ishlash kerak. Chunki dunyoda kuniga 5 dan 25tagacha yangi so'z paydo bo'ladi. Shu globallashuv, texnik taraqqiyot, texnologik taraqqiyotlar natijasida. Bularni o'zlashtirish kerak. Misol uchun aytaylik, ingliz tilida bir yangi so'z kirib keldi. Bu albatta ertasi kun ko'rasizki, o'zbek tilida ham o'sha so'zni ishlatishga taqozo bo'ladi. Lekin buni qanday qilib ishlatish kerak? Rus tilidan olish kerakmi yoki xitoy tilidan olish kerakmi? Arab tilidan olish kerakmi?
Bitta so'zingizni
ingliz tilida do'stlar.
Jahongir Muhammad, marhamat.
Markazlashtirishdan qochish kerak, ya'ni qo'mita degan so'zdan qoching, aytingki bir jamiyat qurilsin, olimlar masalan bir jamiyat qurib yangi sizlarni ro'yxatga olsin, buni erkin tarzda qilish kerak, qo'mita qilib hukumatga qo'yish kerak emas.
Endi qarangda, men mana bilganimni aytsam,
menimcha aynan olimlar mana shu yangi so'zlar ustida ishlash kerak deb o'ylayman. Lingvist ham
tilshunoslar ham to'g'ri bu kerak.
Bo'lmasa tarix holda desangiz, agar sizga o'xshab turibsizki, misol uchun xalq o'z tanlab olsin desangiz, O'zbekistondan chiqib ketgan 2 million migrant muhojir, mehnat muhojiri ruscha so'zlarni ishlatishni boshlaydi. Inglistonga, misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga borgan o'zbek, misol uchun inglizcha so'zlarni olishni boshlaydi. Koreyadagi o'zbek koreyscha so'zlarni olishni boshlaydi.
Chexiyadagilar Chexiyadagilar tiliga kirdi o'zi chexcha so'zlari.
Natijada ularni shu so'zni ishlatyapti deb jahliqqa yubora olmaysiz, do'stim. Bu erkinlik, bugun ingliz tilida 1 milliondan ko'p so'z bor. Yangi kirib kelgan so'zni ro'yxatga oladi. Masalan, lug'at tuzadigan jamiyatlar bor. Hukumat aralashmaydi. Hukumatni doktrinasi bor, lekin hukumat aralashmasligi kerak. Siz erkinlik tarafdorimisiz? O'zingiz markazlashtirishga qarshisiz-ku.
Qarang, Jahongir aka, men markazlashtirish kerak deyotganim yo'q. Men aytayapmanki, til qo'mitasi bo'lish kerak. Nima uchun? O'zbek tili ingliz tili bo'la olmaydi, chunki ingliz tili mana agar qiyos qilsangiz, bu o'sha lingua franca maqomida, ya'ni xalqaro til bu. Ingliz tilida 250 million odam gapirsa, o'zini ona tilida hisoblasa, lekin dunyo bo'ylab ingliz tilida gapiruvchilar soni 1.5 milliardga yetgan. Bu nima degani? Ya'ni o'sha lingua franca maqomini o'taydi, o'zbek tili unday emas. Shuning uchun nima qilish kerak? Yangi so'zlar kirib kelyapti. Buni kim, xalq o'zi olib keldimi? Yo'q, unday bo'lmaydi. Albatta,
millat markazidan bo'lmasa, ingliz tilidagi O'zbekistondan kirib kelgan so'zlarni nima qilish kerak? Ingliz tilini 80% arabchadan, forschadan kirib kelganki.
O'zbekistondan so'raylik bu gapni masalasini.
Lekin
Sirojiddin, mana O'zbekistondan Shuhrat Barlos, sizning fikrlaringiz qanaqa? Ikkita masala chiqdi bu yerda. Nazorat qilish, nazorat qilmaslik, erkin qo'yib berish kerak degan.
Avvalo bu Jahongir akamga, Sirojiddin akamga men juda minnatdorchiligimni bildiraman, chunki juda qizg'in bahs bo'lyapti. Bu o'zbek tiliga nisbatan shunchalik bir jon kuydirish, bir hattoki muammolarni tak tomiridan ko'tarib chiqish, bu olamshumul narsa bo'lyapti o'zi. Bu ham juda bir ajoyib narsa. Men qiziqib eshitib o'tiribman, hech aralashmadim, chunki ikki tomon ham juda eng kerakli narsani aytyapti-da. Mana tasavvur qilingda, Jahongir akam erkinlik tarafdori bo'lyapti. Shu nimani tilda erkin bu. Lekin Sirojiddin akamiz BBC da ishlaydi, har kuni shu til bilan murojaat qiladi xalqqa, har kuni shu yerda o'zining kasbi shu. Unga juda bu kerakli narsa. Masalan uchun Afg'onistondagi o'zbegimiz yo deylik bir nimadagi Tojikistondagi o'zbekimiz yo Qirg'izistondagi o'zbekimiz tushunadigan bir tilning tarafdori bo'lib chiqyapti Sirojiddin akam. Bir tartib bo'lsin deyapti. Bir olimimizmi, bir shoirimizmi aytgandi, men mana ko'chada gayi to'xtatadi-ku, hushtakchaladi, lekin nimaga tilning o'zining hushtakchaluvchisi yo'q deb aytgani ham bor. Bir esimdan chiqib ketdi kim ekan. Lekin Jahongir aka, sizga murojaat qilmoqchi edim. Akajon, siz to'g'ri aytyapsiz. Bu nima, olimlarga qo'yib berish kerak, lingvistlarga. Masalan, men tarixchiman, lingvistikaning o'zining qonunlari bor, etimologiyaning o'zining qonunlari bor. Bu narsalarni poverxnostni urushilib aytgan ustidan tushunishim mumkin. Faqat ustini bilishim mumkin, lekin tagida nima bor buning? Men uni bila olmayman, chunki mening kasbim emas. Buning uchun vaqt yo'qotishim kerak. Ishonib topshirish kerak olimlarni o'zlariga. Endi qo'mita masalasiga keladigan bo'lsak, mana siz to'g'ri aytdingiz. Turkiyada Osmonli davridan qolgan tilni isloq qilish uchun Turk dil qurumi degan bir muassasa yangi so'zlar ishlab chiqdi. Boyagi Shuhratjon aytganday, bir xalq qabul qilmaydigan, oldin tushunmaydigan so'zlar qabul qilib chiqdi. Bu ma'noda aytayotgani yo'q deb o'ylayman Sirojiddinni. Sirojiddin aytayotgan narsa, masalan uchun biz o'zbek tili degan paytda nimani ko'rsata olamiz?
Rahmat. Demak, davlat tiliga aylangan o'zbek tilining bugungi ahvoli qanday degan savol javobini izladik. 89-yilning 21-oktyabrida O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan edi. Shundan buyon 25 yil o'tdi. Nima bo'ldi? Yaxshimi, yomonmi? Mana shu masalalarni muhokama qildik, lekin juda ko'p savollar qoldi oldimizda. Bu savollarni endi qurultoy ishtirokchilari aytgandek, xalqni o'zi bu savollarga javob topadi. Dard bergan darbonam berar, xudo xolasa. Nima deymiz? Rahmat hammaga. Dasturni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' omon bo'linglar, ona tilimiz o'lmasin.
Xalq istagi ozod bo'lsin, bu kishi.
ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.